Máme hosty.
Vítejte při poslechu dopoledního vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Ano, je tady pořad Máme hosty. Nově si ho můžete i v repríze naladit dnes po 19. hodině večerní. Ona ani jiná není než večerní 19. hodina. Vítám tady spisovatele tentokrát, pány Karla Richtera a Lubomíra Havrdu. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Havrdo, vás už známe, tedy já velice dobře. Naši posluchači si možná vzpomenou na pár našich sezení, kdy jsme si povídali o rodokmenech. I dnes ráno v krátkém střihu z hosta jsem připomněla vaši návštěvu tady u nás. Ale teď tady budete vystupovat také jako vedoucí východu Českého střediska obce spisovatelů literatury faktu. A přivedl jste sebou hosta a v telefonu jste byl naprosto nadšený tím, že právě pan Karel Richter souhlasil s návštěvou. Představte nám tedy naše hosta druhého.
Tak já jsem velice rád, že pan Karel Richter šel se mnou sem do Pardubického rozhlasu, aby posluchačům sdělil z ty svý dlouholetý práce, ty svý zkušenosti a z ty obrovský spousty knih, kterou napsal, tak aby zrovna třeba teď máme to výročí konce druhé světové války a on se tím velice zevrubně zajímá, takže určitě posluchači uslyšejí z těch pravých úst tu správnou historii.
Je pravda, že právě o válce se už toho mnoho neví, nebo neví, nechci to zas takhle všechno říkat, že mladí dnes nic nevědí a že se neučí. Oni se učí historii, ale takové osvěžení rozhodně nebudu zahazovat ani já a doufám, že ani naši posluchači, že si rádi poslechnou, jak to bylo na konci té druhé světové války. Ale nejprve k té literatuře faktu. Já jsem o tom přemýšlela, jestli je to nějakým způsobem vymezeno, co je ještě literatura faktu a co už ne, jestli si tam můžete pohrát taky se slovy, něco trochu přikrášlit, či nikoli, pane Richtře, jak to je?
Já bych nerad sklouzl do nějakého profesorského výkladu, ale rozhodně je třeba říct asi tu základní definici nebo to základní vymezení, jak my chápeme literaturu faktu. Až literatura faktu je trochu zavádějící termín. To může být teda třeba i poučení, jak pěstovat kaktusy. To je taky literatura faktu. Ale my, klub autorů literatury faktu, my máme na mysli literaturu, která je samostatným žánrem literárním na pomezí populárně vědné literatury a beletrie. Chci tím říci, že literatura faktu, aspoň tak, jak my ji chápeme, jak se ji snažil prosazovat Miroslav Ivanov, zakladatel našeho sdružení, literatura faktu je součástí umělecké literatury. Podle mého názoru Rusové to nazývají přesněji chudožistvěna dokumentální literatura. To znamená umělecko-dokumentární literatura. To slovíčko umělecky, to tam má svou funkci, protože autorům literatury faktu v našem pojetí nejde jen o sdělení nějakých fakt, ale jde o prožitek těch fakt. Autor do toho vstupuje jako ten, kdo fakta prožívá, kdo si fakta seřazuje podle svého prožitku, kdo do nich vkládá své emoce a samozřejmě se snaží o kultivovaný projev.
Ano. No, ono to musí být velmi složité, aby člověk ta fakta nepřekroutil nějakým způsobem a zároveň, aby si tam mohl dát ten svůj názor toho svého ducha do toho psaní.
To jste řekla hezky. To je právě ono, protože literatura faktu musí respektovat fakta. Na rozdíl od beletrie, která je založena na fabulaci, na fantazii, autor literatury faktu, ten musí se podřídit tomu, že se tak a tak něco stalo. Přesto ale i v těch faktech může hledat záhady, může hledat nejasnosti, může objevovat prostor pro to, aby si domýšlel, jak to asi bylo. Mm-hmm. A na základě toho, co si smluví s čtenářem, aniž ho chce klamat, že věci se odehrávají tak a tak, přitom to tak není dokázáno, že by to tak bylo, tak na základě této domluvy může do toho vkládat i trochu své fantazie.
Tak a teď ještě prozraďte něco o vaší osobě. Pane Richtře, vy jste spisovatel, také historik. Teď už předpokládám v důchodovém věku.
Už dávno.
Si to dovolila takhle říct. Dávno. Ale píšete stále. Je to spíše váš koníček, anebo vás to i živilo?
Skoro se mi to stalo takovým návykem podobným drogové závislosti. Ačkoliv bych už dávno, protože se mě za 14 dní skoro dovrší 80, tak bych vlastně měl už sedět na sluníčku, na židlice, vyhřívat se a když tak jenom pozorovat, jak včelky lítají od květu ke květu. Ale mě to dneska nutí psát a prožívám při tom psaní určité pocity, řekl bych, až skoro rozkoše. Já se toho slova trochu bojím v mých letech, ale přece jenom, víte, je to radost, když můžete přijít něčemu na kloub a teď to sdělit jiným. A sdělit to tím nejlepším způsobem, jak je člověk schopný. Nebo usilovat o to alespoň. No jinak vy jste se zmínila historik. Já jsem pracoval 30 let ve Vojenském historickém ústavu. A dneska považuji za svou povinnost přímo, abychom napravovali své, no skoro bych se nebál říct, zločiny ve výkladu historie národně osvobozenského boje, protože jsme byli velmi, velmi přísně řízení hlavní politickou správou. A všechno, co se napsalo, bylo kontrolováno a běda, když někdo ujel někde a dopustil se nějakého výroku nebo vysvětlení, které neodpovídalo stanoveným ideovým předpisům.
To jsem prožívala já.
Čili já právě jsem
generace čtyřicátníků dnešních. Ano.
Tak. No tak proto jsem například napsal tetralogii Odboj bez cenzury a legend, který začínal knížkou Přes krvavé řeky, Apokalypsa v Karpatech a pak dva díly Dobývání domova. Protože si myslím, že je třeba napravit ten poněkud zdeformovaný výklad dějin, kdy jsme něco chtěli napsat a nemohli, něco jsme rozhodně zase napsat museli a nechtěli, a v každém případě i jsme byli v zajetí některých pohledů na realitu historickou, kterých jsme se zbavovali novým poznáním, protože teprve potom se otevřely archivy. Však nevím, jestli jste, možná, že vám přišla do ruky knížka generála Volkogonova, což byl šéf Vojenského historického ústavu moskevského, který píše v úvodu své knihy o Leninovi, píše, jako zatvrzelý a vášnivý stalinista jsem se držel dlouho Lenina jako poslední bašty svého přesvědčení a když se otevřely archivy a on měl možnost najednou studovat, tak najednou zjistil, že poslední bašta se hroutí.
A spoustu dalších takových věcí teď vycházejí najevo zase procházím dějiny, jak to bylo v Katyni, vidíte, to vás určitě taky teď velmi zajímá.
No já jsem napsal o tomto knížku.
No tak vidíte.
Zločin, který unikl trestu. A tu jsem psal s velkým rozhorlením, protože považuji za hrozné, když lež se stane nástrojem mezinárodní politiky. Když si představím, já tam líčím jednu scénu, jak předseda polské emigrační vlády Sikorský přiletěl do Moskvy vyjednávat o spolupráci a říká Stalinovi při osobní audienci, ale pane Staline, stále nemáme zprávy o 15 tisících našich důstojníků, což byla elita naší armády. A Stalin, který moc dobře věděl, že sám podepsal rozkaz k jejich zastřelení, tak mu říká, no oni asi v těch zmatcích válečných unikli do Mandžuska, ale my po nich pátráme. Víte, tak něco to se mi zdá hrozné. A nebo v norimberském procesu, že najednou se museli žalobci vypořádávat s pokusem zařadit katynský zločin mezi německé zločiny, i když o německých zločinech, respektive o nacistických zločinech, nemáme žádné iluze. Samozřejmě to víme, jaký zvěrce se dopustili. A oni tam přiřadili na jejich konto i Katyň, i když moc dobře věděli, dokonce i sám Ruděnko, žalobce se na tom nějakým způsobem podílel.
No takže já bych možná v té Katyni ještě chvíli zůstala, ale ano, napijete se, odpočineme si a potom tu historii dokončíme. Pro posluchače, kteří ještě úplně nejsou v obraze, tak vysvětlíme, o co se tam jednalo a řekneme si. No a potom se budeme věnovat zejména konci druhé světové války.
Máme hosty.
Spisovatelé Karel Richter a Lubomír Havrda jsou ve studiu Českého rozhlasu Pardubice. Jsou v klubu literatury faktu. Už jsme si tady vysvětlili, co to vlastně je literatura faktu. A já, když zavzpomínám na knížky, které jsem měla v ruce, některé z nich, nevím, jestli by se daly započítávat do literatury faktu, spíše jsou takové kontroverzní, ono se teď stalo hodně módní sledovat spíše takové ty kontroverzní věci a možná zase se přehání ta daná věc, která se stala někdy, že to mohlo být úplně jinak, než je psáno. Ale tady už záleží na tom vybrat si autora a věřit mu potom, co napsal. Tak já jsem se vybrala tady teď pana Richtera, který už ve svém věku má za sebou spoustu knih, spoustu přečtených materiálů. Prozraďte ještě, než se vrátíme k té Katyni, kde nejvíce čerpáte, z jakých historických podkladů?
No, o Katyni není v češtině napsáno mnoho. Spíš jenom novinové články, ale já jsem hlavně čerpal z materiálů ruských, německých a polských hlavně. No a musím říci, že proniknutí do hloubky té tehdejší reality mnou přímo otřáslo. Protože jsem studoval například dokumenty, které prokazují, že těch 15 tisíc polských důstojníků, kteří byli ve třech sběrných zajateckých táborech uvěznění, že bylo skutečně zastřeleno na návrh Berii se souhlasem Stalina a dalších funkcionářů, mimo jiné i dobrotivého staříka Kalinina, kterou jsem vždycky pokládal za takového asi zhovývavého, lidumilného. A já vidím, že je podepsán pod dokumentem, který znamená smrt 15 000 lidí. To je něco strašného. A zároveň se odehrává teď vlastně stále pokračující snaha tuto skutečnost zakrýt, zamaskovat, zapřít a zalhat přímo.
Ale tím, že se stala ta velká katastrofa, to neštěstí, letadlo spadlo, všichni mrtví, v podstatě všichni zástupci polského státu, tak se začíná pomalu odkrývat to tajemství.
Tak.
I ano. Kvůli tomu v podstatě. A teď vychází najevo ta pravda, jak to skutečně bylo. Dá se to tedy dohledat na 100% v dnešní době?
Určitě, dá. Určitě. Ono je to sice složité, ale ve skutečnosti jednoduché, protože jsou k dispozici dokumenty. A ty nelžou. Jak se pomalinku vrství dny, týdny, měsíce a roky, tak by byla už i snaha nejenom na to zapomenout, ale zase to vrátit k původnímu stavu, to jest spáchali to nacisté. U nás už se v jedněch novinách dokonce objevil článek, já o tom píšu ve své knižce Zločin, který unikl trestu, v závěru, protože říkám, že to se mnou za celou malou, když jsem to četl, že se zazlívalo režiséru Vajdovi, že natočil film o Katyni a že se Polákům vůbec zazlívalo, že se snaží tu katyňskou záležitost interpretovat jako zločin sovětský, když přece víme, autor se tak tváří, že to spáchali Němci. Čili vrací se všecko zase na sám začátek, jako by to, co se pak odhalilo, nebylo.
A ono s tím souvisí to, co jste mi tady říkal ještě během písničky, jak to tenkrát bylo, koho si Stalin povolal, aby se ten zločin zakryl. Prozraďte i našim posluchačům.
No jistě,
posluchačům.
Tam to začínalo, když potom Sovětský svaz začínal v rámci koalice antifašistické začínal navazovat různé spojenecké vztahy, tak také samozřejmě se snažil uladit své rozpory s emigrační nebo exilovou vládou polskou. Předsedou vlády byl generál Sikorský, který přiletěl do Moskvy jednat. Všechno bylo na nejvyšší úrovni, dokonalé porozumění, přátelství se dávalo najevo. A při audienci v Kremlu generál Sikorský říkal Stalinovi, pane Staline, ale stále máme jeden problém, nemůžeme se nikde dopátrat, co se stalo s 15 tisíci našich důstojníků, což byla elita armády. Není možno nějak, abychom se mohli opřít o vaši pomoc. Stalin, který moc dobře věděl, co se s nimi stalo, protože sám podepsal dokument, dokonce ten dokument je zachován s jeho podpisem a s podpisy dalších zažijí hlavních funkcionářů, tak ten Stalin, který to věděl, že jsou mrtví, říká do očí Sikorskému, no oni asi v těch zmatcích utekli do Mandžuska, ale my po nich pátráme, to my rozhodně je vypátráme.
Tak, to už jste tady říkal a teď mi řekněte, co to znamená, to odhalení teď postupné pro nás v roce 2010, pro ty vztahy, hlavně mezi Rusy a Poláky. Nebude to ještě vyostřenější teď?
Ne, já se domnívám, že pravda nemůže ublížit těm vztahům, naopak. To, že Gorbačov byl první, kdo se přiznal k této záležitosti a kdo se distancoval od ní, Jelcin na to navázal. I Putin dneska neváhá pokleknout a políbit tu zemi, která znamená takovou tragédii pro Poláky. Tak si myslím, že ta pravda nemůže nikomu ublížit. A taky nevěřím těm báchorkám, které se teď vynořují, ano, že tam po havárii toho polského letadla někdo postřílel ty, kteří přežili. Nevěřím tomu. Já jsem přesvědčen o tom, že Rusové mají snahu, poctivou snahu napravit ty rozpory a to nedorozumění.
Ano, aby to nebyla zase, nedej bože, nějaká záminka k další válce. Ne. To by bylo velké neštěstí.
Ale ta pravda tam musí být, ta je podmínkou. Ta lež se nesmí už dál šířit a nesmí zatemňovat ty vztahy. Hmm.
A jestli byly nějaké lži i na začátku, i na konci druhé světové války, zejména teď hovoříme o České republice, tak to si povíme opět po písni. A ještě také necháme promluvit našeho druhého hosta, který teď mlčí a poslouchá napjatě, Lubomíra Havrdu.
Máme hosty.
Pohybujeme se teď v historii druhé světové války a velice zajímavý teď bude další náš postup, tedy s panem spisovatelem Karlem Richterem a také s panem Lubomírem Havrdou. Vy se zaměřujete také ve své tvorbě na Vlasovce a na ten závěr druhé světové války v Československu. O Vlasovcích tady už bylo hodně mluveno loni, předloni, předpředloni, kdy jsem tady vždy seděla s nějakým tím historikem, ale také s pamětníky. A každý z nich, téměř každý z nich pohlížel právě na Vlasovce a vůbec ten vývoj těch posledních dnů v květnu, kdy se chýlil konec války jinak. Jak na to pohlížíte vy jako představitel literatury faktu, pane Richtře?
No já jsem se tou otázkou Vlasovců zabýval dosti podrobně. Napsal jsem o tom knihu Osudový omyl generála Vlasova. Už vlastně před 20 lety jsem napsal první knížku Případ generála Vlasova, to vydal Orbis tenkrát. A od té doby jsem měl příležitost stále znovu se k tomu vracet, dozvídat se nová fakta a to poněkud měnilo, respektive upřesňovalo můj názor. Především od takového jednoznačného a jednostranného trochu oslavování generála Vlasova jako osvoboditele Ruska, jako bojovníka za demokratické Rusko, jsem se dostával až ke kritickému pohledu, který právě se promítl do toho pozměněného názvu Osudový omyl generála Vlasova. Ten jeho osudový omyl ten spočíval v tom, že si neuvědomil, že v momentě, kdy se odehrává světový zápas mezi demokracií a hitlerovskou totalitou, není možno najednou nastolit otázku boj za demokratický režim v Rusku, protože tím okamžikem se stavíme na stranu hitlerovců a dokonce s jejich pomocí organizovat armádu. To nutně teda komplikovalo ten boj proti Hitlerovi.
Já když to tady ještě shrnu úplně jednoduše, jak jsme se my třeba ještě ve škole, pokud se to dám nějakým způsobem dokupy, učili, kdo to byli Vlasovci, tak že to byli vlastně takoví přeběhlíci, kteří dříve byli v té armádě Ruska a potom přeběhli do Německa nebo k německým vojákům, protože v podstatě zradili ruskou armádu a potom už se velice báli toho, že budou popraveni, tak jako většina zajatců a zrádců a proto se snažili během toho pražského povstání v Praze zachránit, co se dá zachránit si kůži tím, že pomáhali lidem na těch barikádách zachraňovat Prahu. Tak to je takový pohled a teď mi řekněte, co je na tom pravdy a co ne.
Je to strašně složitý. Víte, strašně složitý a rozhodně ta složitost překonává představy jakékoliv o tom. Tak například generál Vlasov sám, když v listopadu 1944 byl v Praze, kde se na hradě v Rudolfově galerii konal ten sjezd jeho shromáždění, že jo, organizace boje za osvobození národů Ruska, tak on sám se domníval, že to je něco, co bude velice sympatické pro všechny Slovany. A byl překvapen, když v hotelu Alkron, kde byli ubytovaní, vrátný si před ním odplivl. A já si sám vzpomínám ještě jako kluk, 14-letý, když jsme poslouchali zprávy a viděli ty žurnály, kde Vlasov na hradě s K.H. Frankem, tak jsme byli zachvázeni pocitem odporu k tomu generálu Vlasovovi. To je, jako, to je zrada, ten je proti nám, protože každý, kdo byl s Hitlerem, byl nutně proti Čechům a taky. No a jiná situace byla v květnu 45, když rozhlas hlásil, že do Prahy vstupují oddíly Vlasovových vojsk, že na Čepicích mají trikolory a že pomáhají našim obsazovat pozice. No tak to v tom okamžiku člověk zapomínal na spolupráci generála Vlasova s nacisty, respektive, že Vlasov na ně spolehal. A najednou to byli Rusové, naši slovanští bratři. No a v poslední době se objevovaly články dost hojně, že Vlasovci jako osvobodili Prahu, že teda ne sovětská armáda, ale Vlasovci. Tak zase nesmíme křivdit, protože sovětská armáda nepřišla k hotovému v Praze. Sovětská armáda ještě musela likvidovat poslední ohniska odporu a taky řada sovětských vojáků položila život v Praze přímo.
A já si právě vzpomínám na pamětníky, kdy jsme měli takové povídání dvouhodinové a lidi, zejména staří, telefonovali a vzpomínali na to, jaké byly ty konce květen, 5., 6., 7. Někteří opravdu se slzami v očích, bylo to pro mě nesmírně působivé a děkovali právě těm sovětským vojákům, že to pro ně bylo úžasné štěstí, že už je konec té hrůzy, konec bídy.
My musíme rozlišovat politiku Stalina, který si představoval osvobození jako vojenské zajišťování prostoru svého vlivu v poválečné Evropě. To je něco jiného, nežli sovětský voják, který šel do útoku, který proleval krev a těch 140 tisíc padlých sovětských vojáků, to není výmysl. To je fakt. Takže musíme tu vděčnost řadovým, protože to by vyřazoval důstojníky. Musíme vděčnost sovětským vojákům, kteří nás zbavovali německého nebezpečí, musíme zachovávat. Něco jiného je podívat se kriticky na politiku Stalina a stalinistů, vidět jejich mocenské ambice a taky neurvalost, s jakou je prosazovali. Včetně roku pak 68, kdy už Stalin byl sice po smrti, ale Brežněv velmi nadějně rozvíjel jeho politické cíle.
Shodou okolností, víte, koho jsme tady měli včera na vašich místech? Měli jsme tady tři pány, osmdesátníky, bývalé PT páky. Tak jsme hovořili právě na téma 50. léta.
Máme hosty.
Spisovatelem literatury faktu Karlem Richterem jsme teď hovořili zejména o konci druhé světové války, abychom toto téma nějakým způsobem uzavřeli. Myslíte si, že to, co se teď děti učí ve školách, že tam mají dostatek informací o tom, jak to všechno bylo? A nemyslím teď jenom druhou světovou válku, ale celkově ty dějiny jako takové. V čem vidíte největší problém, co ještě není zpracované takovým způsobem, aby to bylo optimální podle vašeho názoru?
Já se obávám, že školní mládež nemá možnost poznat naši historii, dokonce i tu novodobou, v celé hloubce. Ale vím, že asi na to není tolik času. Ale já mám strach, že nemají ani dost podkladového materiálu. Protože knihy literatury faktu, které jsou i orientovány výrazivem tak, aby byly přístupné, aby zaujaly, se nedostávají do škol. My v našem městě literatury faktu Letohradě, že jo?
To je tady v Pardubickém kraji,
Pardubického
ano.
kraje, které se velmi horlivě ujalo podpory literatury faktu v tomto smyslu, pořádá vždycky u příležitosti každoročních setkání autorů a přátel literatury faktu besedy na školách. Takže máme příležitost seznamovat se s tím, jak dychtivě školní mládež se dozvídá věci, které nejsou v učebnicích. A jak si dokonce se zájmem, který nás potěšuje vždycky, jak s tímto zájmem si zjednávají jasno. A jak si zjednávat jasno chtějí. Čili takové nářky, s kterými se někdy setkáme, že nedávná minulost, respektive nedávná historie je pro žáky něco jako Bílá hora, něco, o čem už dneska nevědí, co je někde daleko. Já myslím, že to tak úplně pravda není. Jde jenom o to zpřístupňovat zdroje.
A ty zdroje tady jsou. Literatury je dost. Tak, to je názor pana Richtera. Mimochodem, ve vašem klubu literatury faktu se vyskytují i mladí lidé. Pane Havrdo, jak to vypadá třeba tady v tom východočeském regionu?
Tak tady ve východočeském regionu se to teprve jaksi to středisko formuje, ale myslím si, že ty besedy na školách nebo akce, které děláme tady v Východočeském kraji, zejména to je shodou okolností zítra, klub autorů literatury faktu pořádá v základní škole v Chlumci nad Cidlinou literární cenu Antonína Lauterbacha. Pan Antonín Lauterbach to byl významný chlumecký rodák, byl to učitel a prostě byla to taková ikona toho města. Pan Antonín Lauterbach zemřel v roce 2007.
Ano.
A takže právě, aby ten odkaz jeho byl zachovaný, tak jsme začali pořádat tu literární soutěž, protože je autorem několika knih, několika divadelních her. Mimochodem, ta jeho knížka poslední, kterou vydal, se jmenuje To, když ještě Shakespeare žil. Je to prostě takovej unikát v té slovesné tvorbě, protože je psaná black verzem.
Co to je?
Black verse je desetistopej nerytmický verš.
Aha.
A prostě řeknu, psali tím, já znám tři autory. Byl to teda pan Antonín Lauterbach, William Shakespeare a Vítězslav Hálek. Takže prostě skutečně
osobnost
to...
Osobnost velká.
No, to nedokáže prostě jen tak někdo to napsat tím.
No, vy jste si trochu přihřál takhle polívčičku, protože vy se zabýváte, pane Havrdo, spíše těmi regionálními věcmi a o tom je taky literatura faktu. Když to pan Richter se zaměřuje zejména na mezinárodní vztahy a mezinárodní historii, odhadla jsem vás takhle.
Je to tak a já si myslím, že prostě oboje to patří k sobě. Já, protože nemám žádný historický vzdělání, tak se zabývám jenom těma regionálníma dějinama a doplňuji si to vzdělání, které potřebuju k tomu, abych mohl napsat nějakou knížku nebo zpracovat nějaký historický téma. A tam je právě potřeba taky to udělat takovou populární formou, protože ty regionální dějiny, to je vlastně to, co je těm lidem,
blízké.
Řeknu, v tom Chlumci nejblíž. Takže nebo v těch vesnicích, které jsou kolem. Teď připravuju novou knížku, která se bude jmenovat Vlastivěda Chlumecka a bude vyprávět o historii všech těch vesnic na Chlumecku. A to je právě, to ty lidi strašně zajímá. Já vzpomínám, když jsme byli na loňském setkání autorů literatury faktu v Letohradě, tak hrozně rád chodím na ty besedy do těch základních škol. A ty děti jsou skutečně jako z toho úplně vytržený, protože s kolegou jsme tam byli a měli jsme hodinu a půl přednášku a po té hodině a půl nám ředitelka říká, prosím vás, jak to děláte? Tady hodinu a půl, kdyby spadl špendlík, tak ho uslyšíme spadnout. My kolikrát nejsme schopni udržet kázeň a tady je hodinu a půl ticho jako v hrobě.
A o čem jste konkrétně mluvili? To by mě zajímalo, co děti tak zaujalo.
Tak
jestli si vzpomenete na to ještě.
Samozřejmě jsem se zabýval v tom svým přednesu těma regionálníma dějinama a jak se vlastně pátrá v takovým, ať už okresním archivu, aha, nebo v Zámrsku, v oblastním archivu a co vlastně můžeme vytěžit z těch dokumentů, které jsou uloženy a které se právě vztahují k té regionální historii, takže jsem jim tam vyprávěl, to už posluchači naši pardubický slyšeli, že když já teda mám největší zážitky z ty Smolné knihy, která byla na přelomu roku 1600, řeknu plus, minus, a ta Smolná kniha pojednává o útrpném právu, když byl ten odsouzenec nebo ten obviněný podroben tortuře, takže byl mučený, takže prostě to si člověk přečte, je tam na tom příjemný to, že je to v češtině, musí se s tím textem pracovat, protože tam jsou staročeský slova, ale to jako musím říct, že z těch všech historických dokumentů se mnou nejvíc otřáslo. A takže když těm dětem vypravujete takovýhle věci a prostě ještě máte nějaký ukázky sebou, tak je to velice zaujímavé.
A pojďme zase na tu mezinárodní úroveň. Pane Richtře, já už jsem se vás na to ptala, na tu současnou situaci, eventuálně i tu politickou. Vy jste odborník, historik, víte, jak ty dějiny šly. Dokážete odhadnout i, jak to bude? Hodně se hovoří i o tom, že nás čeká válka, teď se mluví o tom roce 2012, jako o roce, kdy všechno skončí. Jak to vidíte? Ono se říká, že se stále opakují ty dějiny a že lidstvo dělá stále stejné chyby.
To je pravda, ono, když to tak vezmete, tak vlastně člověk, když uplynulo už mnoho, mnoho tisíc let, tak přece jenom člověk se nemění. Já jsem dokončil, teď zrovna v Jaroměři bude křtěna moje knížka Dobyvatel světa o Alexandru Velikém. No tak to je velice vzdálená minulost. 356 se narodil Alexandr Veliký. A myslela byste si, no tak to lidstvo bylo tenkrát přece jenom ještě nevyvinuté, že? No zjišťujete s úžasem, že ty vztahy mezi lidmi byly tenkrát úplně stejné, teda ne snad úplně, že jo, za jiných okolností všechno probíhalo, ale stejné jako dnes. Lidé jsou stejní.
Jenom ta technika se mění, že?
Jenom se mění okolnosti, podmínky a tak dále. Ptala jste se mě, jestli dokážu odhadnout budoucnost, to teda ne. On člověk ani vlastně nedokáže dokonale poznat minulost. Každá doba si tu minulost nahlíží podle svého. My máme to štěstí, že už máme možnost k leckterým událostem zaujímat stanovisko z hlediska zkušeností, jak to všechno dopadlo. Ale to neznamená, že jsme pronikli k podstatě věci. Dokonce se někdy zlomyslně říká, že historie je to, co se o minulosti říká, ale co se nikdy nestalo. Tak to není. Samozřejmě, že je různá úroveň historických prací a jedny se více, jiné méně dokážou dobrat jádra věci. Ale také je pravda, že každá doba si vyhrazuje právo na svůj pohled na to, co se kdysi dělo. A co se obdivovalo, může se potom vystavovat velké kritice.
A to, když právě říkáte, tak teď opět mi úplně běžel mráz po zádech, když jsem si přečetla jakýsi článek, který vyšel v Americe a v podstatě, když to shrnu, bylo tam psáno, že holokaust celý je velký výmysl a že to tak vlastně vůbec nebylo a že koncentrační tábory, že to byly vlastně hotely pro Židy. I to se dá přečíst v některých novinách, určitě jste si toho všiml
také.
Ne,
v novinách, že jo.
Jak tohle se dá zvrátit? Protože ti lidé, kteří to skutečně zažili na vlastní kůži, už tady za pár let nebudou a pak nám zůstanou opravdu jenom ty historické prameny a některé podvrhy.
Víte, takový, neváhám použít to slova, blábolisti a lháři, kteří k nejzávažnějším tématům se vyjadřují tak, jak jim to vyhovuje z nějakých zájmů. To je třeba je nebrat vážně a nikdy ale se jich nevyvarujeme. Vždycky se znovu a znovu budou vyskytovat, objevovat a budou ohromovat tím, co teď nového sdělují, co nikdo až do té doby neříkal a nevěděl. Oni se stavějí do pozic objevitelů. Nedá se nic dělat, ale lidé, kteří jsou seriózní a kteří chtějí vidět, přesvědčovat se, důkazy, tak takový, jak věřím, se vždycky k té pravdě dostanou. A já vždycky používám takového přísloví, které nám vštěpoval náš milovaný profesor Šmilover na fakultě, když říkal, nikdy bychom, milí studenti, nedokázali možné, kdybychom vytrvale neusilovali o nemožné.
Tak já myslím, že lépe jste zakončit naše povídání nemohl. Velice vám oběma děkuji za návštěvu tady u nás ve studiu Českého rozhlasu Pardubice. Byli tady spisovatelé Karel Richter a Lubomír Havrda. Ještě jste chtěl něco, pane Havrdo?
Ještě jsem chtěl využít ty příležitosti, když jsme tady ve studiu, tak já jsem velký čtenář knih pana doktora Richtera. A musím říct, že je to pro mě vždycky velký zážitek. Já asi neprozradím nic tajného, když řeknu, že si tykáme. A já vždycky říkám, Karle, neříkej mě, že jsi tam nebyl, i když je to třeba ve 14. nebo v 15. století. Ale přece jenom bych chtěl jménem Východočeského sdružení autorů literatury faktů, ale myslím si, že i jménem všech spisovatelů autorů literatury faktů, doktoru Richterovi popřát do jeho dalších let hodně takových těch, já řeknu, špalků, protože on, když ty knížky píše, tak jsou opravdu obsáhlý, jsou nádherný a přeju mu hodně zdraví a hodně úspěchu.
Můžu ještě něco říct?
Samozřejmě.
Prosím vás, to všechno, co se dělá pro literaturu, pro konkrétní tvorbu, ale taky pro propagaci, to, co všechno dělají letohračtí například, tou propagací literatury faktu, co dělá Jaroměř, co dělá Chlumec a jiná města, jiné instituce, to všechno má dneska svůj veliký význam proto, protože ten rozvoj techniky, internet, SMSky a to všechno dneska vyvolává falešný dojem u mladých, že nepotřebují knihy. Že se všecko nějakým způsobem velmi rychle dozvědí, co potřebujou a že nepotřebujou číst. A zapomíná se na to, že kniha nejenom poskytuje informace, ale že taky učí stavět věty, zacházet s jazykem, obohacuje slovní a tak dále. A proto má literatura velký význam a to, co kolem toho dělají všichni, kdo ji propagují, má také velký význam, protože nabádá tu zejména mládež k tomu, aby si to nemyslela, že není třeba číst. Naopak, že je třeba číst.
Ještě jednou vám moc děkuji za návštěvu a připojuji se k tomu přání. Všechno nejlepší k těm kulatinám. Naschledanou.